din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Marcu și Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă-ți.
Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți, că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la dânsul aducând un slăbănog, pe care îl purtau patru inși, dar neputând ei să se apropie de dânsul, din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură a coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului, Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față cugetau în inimile lor, de ce grăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice slăbănogului, iartă-ți ție păcatele tale sau a zice, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, ție îți poruncesc, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhul tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În a doua duminică Apostolului, duminica Sfântului Grigorie Palama, duminica în care pentru Sfântul Grigorie Palama s-a citit a doua Evanghelie a păstorului celui bun, în cinstea acestor mari păstori ai bisericii care au păstrat adevărul și turma lui Hristos neatinsă. Iar prima Evanghelie pe care ați auzit-o, cea de la Marcu, este Evanghelia vindecării paraliticului din Capernaum, un paralitic adus de patru oameni. De fapt, el nu cred că era din Capernaum. Minunea s-a întâmplat în Capernaum. Era adus de patru oameni, probabil cine știe în ce, de unde, așteptându-l ca să se întoarcă Mântuitorul în orașul lui, în Capernaum, și atunci când a revenit Mântuitorul din călătoriile, din drumurile pe care le făcea în diferite locuri și cetăți ale lui Israel în vremea aceea, când a revenit, pe neașteptate pentru mulțime, mulțimile, după ce au aflat în ce casă a intrat, au înconjurat casa, pur și simplu, pentru că de mult timp îl așteptau în Capernaum. Mulți oameni veneau și îl așteptau acolo, că știau că acolo se va întoarce din când în când. Și printre cei care îl așteptau, probabil mai de mult, era și acest paralitic. Iar acești patru oameni, nu știm dacă veniseră cu el de departe, l-aduseseră de departe de unde era el, sau erau oameni care de mila lui, de pe acolo, de prin prejur, au vrut să-l ajute să-l ducă în fața Mântuitorului, nu știm acest lucru. Doar știm că acești oameni patru au fost vrednici și cu multă credință, probabil, erau convinși că întâlnirea paraliticului cu Mântuitorul va avea un rezultat, va avea ca rezultat mântuirea, vindecarea paraliticului. Erau convinși de puterea Mântuitorului de a face minuni. N-a venit nicio îndoială și cu multă râvnă au venit. Nu l-au lăsat nici în fața casei, lângă mulțimea adunată și care înconjura casa din toate părțile. Și au căutat și au dat ocolul casei și au găsit cale de a urca pe acoperiș. Au desfăcut acoperișul și l-au coborât pe paralitic în fața Mântuitorului, în mijlocul camerei unde vorbea, înconjurat de oameni. Și în primele rânduri, între cei care intraseră, erau și farisei, care nu veneau să-i asculte cuvântul, ci că veneau mai mult să-i găsească vină, să prindă pe orice greșeală pe care o spunea sau pe care o făcea, dacă ar fi făcut sau ar fi spus o greșeală. Din perspectiva lor, totul era o greșeală. Aș zice, această urmărire a celuilalt de a-l căuta de vină, de a-l căuta de păcătos, de a-l căuta de vinovat, n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Am avut această noi greșeală, aceasta imensă de a-L transforma pe Dumnezeu într-un imens ochi care ne urmărește, un fel de Big Brother. Mulți dintre noi credem că Dumnezeu este așa. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vede toate și nu le știe toate, dar am transformat această atotcunoaștere și atotputernicia lui Dumnezeu într-o și amestecată și cu o morală prost înțeleasă, ca să îndreptăm pe cei care greșesc sau să ne îndreptăm pe noi înșine sau să speriem copiii. Am zis, Dumnezeu te urmărește, te vede, te caută, te scrie într-un catastif, Dumnezeu te va pedepsi pentru fiecare lucru pe care l-ai făcut, El notează totul. O mare greșeală, pentru că s-a înstăpânit în mintea noastră această imagine a Dumnezeului, cum vă spuneam, de tip Big Brother, care te vede oriunde ai fi și orice ai face și care te caută de rău și care, de fapt, îți contabilizează toate greșelile și pe care va trebui să le plătești. Ceea ce este un neadevăr veșnic. Dumnezeu nu este așa. Iată cine erau așa. Farisei erau așa. Cărturarii erau așa. Care, pentru ca să vadă orice făcea Mântuitorul, orice mișca, orice greșeală, au fost în stare să intre printre primii în casa aceea. Probabil că au dat din coate și s-au împins ca să intre acolo. Ei nu căutau mântuirea. Ei căutau să-l găsească vinovat. Căutau o vinovăție. De fapt, aceasta a fost tot rostul lor, încă din primele cuvinte și predici pe care le-a ținut Mântuitorul și minuni pe care le-a făcut pe lângă râul Iordanului după botezul său, pe când încă boteza Ioan Botezătorul, și la Ioan Botezătorul tot pentru asta veniseră, să-l găsească vinovat, cu atât mai mult la Mântuitorul. Din acel moment, până în ultima clipă, până în ultimele clipe, până când Caiafa căuta cu disperare vreo greșeală în ochii Mântuitorului și în vorbele sale, până când negăsi nicio greșeală și nicio alunecare, a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui prea înalt să ne spui aici de față, acum, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și el, Mântuitorul, a zis, da, sunt. Și în clipa aceea a zis, gata, am găsit vinovăție la el. nu ne mai trebuie nici o martor, nici un martor, nici un cuvânt de la nimeni. Și a rupt hainele de pe el și a zis, e vinovat de moarte, trebuie să moară pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Din prima clipă când s-a întâlnit cu acești farisei, Mântuitorul, până în ultima, când marele fariseu și marele cărturar și marele preot Caiafa a căutat vinovăție în el, asta a fost, cu aceasta s-au ocupat acești oameni, care erau de fapt uneltele celui rău, care de fapt erau chipul și asemănarea demonului. Demonul este așa, demonul caută tot timpul să ne găsească vinovați, demonul ne vinovățește, demonul ne spune că nu facem bine nimic ce facem, demonul după ce facem ceva bun vine și ne spune în minte că nu era destul, că era trebuia mai mult, demonul ne spune că ne aruncă și gândurile de mândrie și ne spune că ai mândrit după ce ai făcut fapta bună, nu se va socoti. Demonul se ocupă cu acuzele. Mântuitorul ne spune, n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Uităm lucrul acesta, că Mântuitorul nu a venit să judece lumea. Și la a doua venire spune că nu El ne va judeca, ci cuvintele ce le-a spus, acelea ne vor judeca. Nici măcar acolo la a doua venire nu putem spune că El va veni ca un fel de judecător, cum sunt judecătorii de pe pământ. Și însăși prezența Lui este o judecată care separă apele. Care separă apele și care ne face pe noi să ne așezăm de-a dreapta sau de-a stânga firesc. Fără să ne judece El, fără să ne ia El la întrebări pe îndrete pe fiecare, fără să se transforme într-un contabil de păcate care ni le ia la puricat și care ne găsește vinovați. Nu este așa Dumnezeu. Așa este demonul. De aceea Steinhardt, monahul de la Arhia, spunea că Dumnezeu este nobil, Dumnezeu este boier, Dumnezeu lasă, iartă, lasă de la sine, dă și când dă, dă cu vârf și îndesat și clătinat și iarăși adăugat. Și nu se uită. De vorbește foarte mult de boieria lui Dumnezeu. Așa nu e numai o metaforă sau nu e numai o vorbă a unui intelectual, ci rezultatul unei vieți întregi de încercare de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ce a spus Steinhardt atunci. Și nu numai unei vieți întregi. E un fel de chintesența întregii credințe creștine. De la un cap la altul. Că Dumnezeu este boier. Că Dumnezeu nu ne caută ca un... Dumnezeu nu e ca un fricos, ca un temător, ca un egoist, ca un gelos care te caută de rău și care umblă după tine să vadă că nu cumva ai greșit, ci este cu totul și cu totul altfel. Cum am ajuns să-L transformăm pe Dumnezeu într-un Big Brother care ne urmărește pretutindeni și pentru a cărui urmărire și pentru a cărui prezență suntem în stare să ne îmbolnăvim pur și simplu. Ne îmbolnăvine frica prezenței lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e aici și te vede. Că Dumnezeu te va judeca. Că Dumnezeu te caută. Că Dumnezeu... Aproape că venirea Mântuitorului, a doua sa venire, a ajuns pentru noi un coșmar. Să nu vină. Să nu mă întâlnesc cu El. Prezența lui Dumnezeu nu mai este căutată de noi și devine un coșmar. Cum am ajuns așa? Cum am putut transforma pe Dumnezeu într-un coșmar? Nu poate fi decât lucrarea diavolului. A reușit-o în mare parte pentru mulți dintre noi dacă credem așa. Dumnezeu nu este așa. Uitați-vă la Mântuitorul. Îl coboară pe acel... Așa gândeau farisei. Cârteau, așteptau, urmăreau. Ce face? Cum? Ce gestul spune? Cum? Toatele. Exact ca demonul. Mântuitorul. Coboară acei oameni. Nici măcar nu se gândește să-i certe că au făcut aceasta. Sau să certe mulțimea, să se dea la o parte ca să intre acest om. Sau, deci, această grijă a unei dreptăți omenești care trebuie impusă, a unei dreptăți temporale, vremelnice, a unor îndreptățiri, nu există în el așa ceva. N-a stat să certe pe nimeni, nici mulțimea că a înconjurat și că n-au lăsat bietul omul să treacă, nici pe aceea că n-au mai avut răbdare până se termina acea zi, sau până plecau oamenii în casă ca să iasă afară și atunci să-l vindece și au spart acoperișul casei ca să-l aducă. E cu totul altfel decât suntem noi, Mântuitorul. Îl coboară pe acel om, noi știți ce am făcut dacă eram în locul Mântuitorului? Probabil că ne-am fi apucat să spunem că acest rău este din pricina a cine știe ce păcate le-au făcut părinții tăi, le-ai făcut tu, a cine știe ce gânduri. Am fi început să ținem o morală sau explicații. Am început să dăm explicații să ne îndreptățim pentru greutățile sau greșelile sau neputințele pe care le... Să, tu ca Dumnezeu să te îndreptățești că uite, tu a trebuit să pătimești asta, eu ți-am dat să pătimești asta pentru ca să înțelegi aia și Dumnezeu nu se îndreptățește. Dumnezeu nu se îndreptățește, Dumnezeu nu ține morală, Dumnezeu nu ceartă. Este un chip al și asta nu numai aici. În afară de farisei și cărturari pe care îi ceartă, pentru că e singura soluție să mai ajungă la sufletele lor, știți? Faptul că Mântuitorul îi ceartă unor pe farisei și pe cărturari și îi numește pe față, fățarnici și viclei, nu este pentru că Dumnezeu nu mai putea răbda și ieșea din fire. Nu este pentru că Dumnezeu trebuia să răzbune pe ei, să-i certe pe ei sau să-i condamne. Nu, că Dumnezeu e la fel de bun și cu ei și cu ceilalți. Ci că pentru unele firi, pentru noi, unii dintre noi, pentru anumite stări ale noastre de păcătoșenie, în care ne adâncim într-un fel de a fi, fără cuvinte clare și pe față, nu sunt șanse de întoarcere. Nici așa, nu știu câte șanse mai sunt. Fără să ni se spună în față, exact cum zice Mântuitorul, ca să înțelegeți. Zice, cineva îți greșește, mergi și vorbește cu el față către față, ascuns. Tu și el. Nu-l da pe față. Nu spune tuturor că a greșit. Nu-l bârfi. Asta e înțelesul. Nu-l da pe față. Vorbește cu el, mi-ai greșit. Uite, hai să ne înțelegem, hai să ne împăcăm. Și nu te ascultă. Ia pe alți doi sau trei apropiați ai tăi și ai lui cu care să te duci la el să vorbești, ca nici așa omul să nu se simtă prea jignit, prea dat pe față, prea luat în derâdere de toată colectivitatea. Să rămână între voi, între doi, trei, patru prieteni care sunteți comuni. Și așa vorbește cu el față către față. Nici așa nu te ascultă, spune-l mai marului comunității, eu știu, șefului mai mare. Sau... unuia care are puterea asupra voastră, vorbește și cu el. Nici așa nu te ascultă, atunci să-ți fie ție ca un vame și ca un... atunci să-ți fie ție ca un păcătos și ca un vame, adică să nu mai vorbești cu el, să te separi de el. Să arăți și altora că ai ceva cu el, că nu mai vrei să discuți cu el. Această palmă, asta e tot spre vindecarea lui. Pentru că în general, noi oamenii aproape că nu ne temem de nimic. Dar ne temem cumva de imaginea noastră publică, de ce spun oamenii despre noi. De-abia, în ultimul stadiu, Dumnezeu zice să fie ție ca un vame și păcătos, cu care nu vorbești, cu care nu mai vrei să stai de vorbă. Căruia-i întors spatele, așa erau vame și păcătoși, așa făceau evrei. Și de-abia acum vine palma pe obraz a imaginii publice. Deci îți arăți, le arăți tuturor că acest om s-a făcut o nedreptate. Că nu mai vrei să vorbești cu el, că nu vrea să se împace cu tine, nu vrea să facă... Și atunci ai întors spatele și te derirece cu el. De-abia atunci vede întreaga comunitate. Și asta pentru obrazul lui este o mare și grea palmă, înțelegeți? Care s-ar putea să-l întoarcă, s-ar putea să-l învârtoșeze, s-ar putea să-l rușineze, dar este o șansă să se întoarcă acel om, să se vindece. Așa și cearta pe care Mântuitorul o aplică fariseilor și cărturarilor este o ultimă șansă pe care le-o dă în fața tuturor, îi dă pe față, le spune adevărul în față, ca în fața tuturor, auzindu-și păcatele, văzându-se pe sine ei, cum sunt și recunoscând și auzind și ceilalți ce spune Mântuitorul, să se rușineze, să mai fie șanse. Sunt unele păcate atât de grele care ne acoperă sufletul și atât de îndătinate și împământenite și în care ne-am îndreptățit atât timp și pe care le socotim firești, că nu se poate altfel, încât poate numai în fața altora și rușinea tuturor mai avem vreunul dintre noi câteodată dorința de a scăpa de ele sau de a încerca să ne schimbăm. Asta era încercarea Mântuitorului. De fapt, era o încercare tot a dragostei lui de a mai schimba dintre oameni aceia, măcar câte unul. Și să știți că s-a mai schimbat. Sunt în istoria mântuirii, sunt în viețile sfinților, dintre cei farisei care au auzit vaiurile Mântuitorului, vai ție, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, despre care știm că s-au întors în frunte cu Gamaliel, șeful școlii rabinice și fariseice din Ierusalim, care s-a întors și a devenit creștin. Deci, acel vai al Mântuitorului, acea palmă peste obrazul lor, acel cuvânt spus în fața tuturor, a avut un efect. Deci, Da, dar acest fel de a fi al Mântuitorului e rarisim, e în cazurile rarisime, unice și tot de dragul omului o face. Nu o face, nu i-a certat pe farisei și cărturari pentru că era aspru și neîndurător și pentru că trebuia să-i pedepsească și pentru că așa meritau. Pentru că așa merităm și noi, merită oricare dintre noi dacă ar fi să ne ia la barmănuți, cine nu merită ceartă? Ci pentru că păcatul lor era atât de împământenit, atât de unit cu ei înșiși și atât de mult se îndreptățeau în felul lor de a fi, că numai de rușinea cuvintelor clare auzite în urechi, de rușinea oamenilor care aud și ei ceilalți poporul și de grozăvia, exact cum la rugăciune când zici cu glas tare, tu pe tine însuți te auzi și cumva ești mai atent la ceea ce spui, exact cum atunci când vrei să înveți ceva, trebuie să înveți de multe ori cu glas tare ca să te auzi tu pe tine însuți spunând. Repeți un fragment din ceva care trebuie să-l înveți. Îl repeți cu glas tare ca să te auzi pe tine tu, zicând, și așa înveți mai repede, așa cuvintele clare spuse de Mântuitorul în urechile fariseilor, era o ultimă și o singură parte, sau unică șansă, ca ei auzind și glasul interior al conștiinței care îi mustra, și glasul exterior al Mântuitorului care îi le spunea același lucru cu claritate, cu claritate, fără umbră, fără înconjur, să poată vreunul dintre ei să se salveze. Dragul lor făcea Mântuitorul asta. Să se poate salva măcar câte unul. Să nu-și mai găsească îndreptățire că ei n-au știu că dacă ar fi știut, poate că s-ar fi schimbat. Știau. Dar întorcându-ne, oricare dintre noi, dacă eram în locul Mântuitorului și am fi avut puterea pe care el o avea, ar fi zis, nu așa se face, am fi început să facem ordine în mulțime, am fi certat pe cei care încurcau intrarea, dintre care au farisei, nu? Farisei meritau ceartă atunci. Ce opriți intrarea în casă? Uite, bietul omul ăsta. Putea să-i certă. Nu e certă. Ar fi putut să-i certe pe ceilalți care au desfăcut acoperișul casei. Poate nu era lui casa. Că nu era, n-avea casă el. Era altcuiva. Nu? Când pentru tine, care ești oaspeți într-o casă, se desface acoperișul unei case, te simți tu mai rău, te ceri cu cei care fac rău mai rău decât pentru casa ta, că ți-e rușine de omul la care ai intrat. Că pentru tine se întâmplă atât dezastrul ăla. Și totuși Mântuitorul nu-i ceartă nici pe aceia care desfăceau casa, nici pe aceia care blocau intrările. Că ăia care desfăceau casa, că n-au mai avut răbdare până să termina bulucul ăla de mulțime, să iasă afară, să-l vindece. E cu totul altfel decât îl imaginăm. Primul lucru pe care îl spune, nici măcar nu este acela ca un fel de cateheză, ca un fel de moral, de a începe să spună, știi ce ți s-a întâmplat ție una ca aceasta, pentru că ești păcătos, pentru că au fost părinții tăi păcătoși, pentru că nu știu ce alte motive s-ar fi găsit. Nu s-a îndreptățit cu nimic Dumnezeu. Și a zis, copilașule, așa s-ar traduce, iertate-ți în ție păcatele tale. Atât. Atât. E un chip al lui Dumnezeu pe care noi nu-l cunoaștem. Adică putea să zică, putea să fie emoțional și să zică, vai, ce necăjit ești, ce boală ai. Putea să facă orice altceva. Putea să fie aspru. Putea să spună, bine ți este, mai trebuie să stai așa 2 ani ca să se ierte păcatele. Putea să fie în atâtea chipuri. Dar el l-a vindecat. În clipa aceea l-a și vindecat, l-a și dezlegat de păcate, l-a și vindecat. De ce? Oare? Care este motivul pentru care Mântuitorul, în general, la întâlnirea cu acești oameni, cu toți oamenii aceștia bolnavi, cu toți oamenii aceștia necăjiți, nu le ține mari teorii? Îi vindecă imediat. Oare n-aveau acești oameni ce să învețe? Nu trebuia să învețe ceva? De ce? Care este motivul? De multe ori mi-am pus problema aceasta. În general, noi profităm de aceste situații și ca medic, dacă trebuie să vindești pe cineva. Matic speech, cum trebuie să-și trăiască viața. De ce nu și-au trăit-o bine până acum? Ce ar trebui să facă de acum înainte? Și ca duhovnic, și ca psiholog, și ca orice, consilier de orice fel. Ca avocat, ca orice ții teorii îndelungi, explici de ce s-a ajuns la situația aceea și ca și contabil, dacă e un dezastru pe care trebuie să-l administrezi, zici, cum s-a ajuns la dezastrul ăsta? Cum a făcut cheltuielile astea? De ce a făcut așa? Și toți ia acolo niște teorii și la sfârșit zici, dar cum a să faci așa, 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 așa. Și totuși Mântuitorul nu face asta. Nu face asta cu oamenii care vin cu miile, cu miile. Nu le ține discursuri. Nu le spune din cauza păcatelor părinților tăi și ale tale. Din cauza nu știu ce, din cauza nu știu ce, din cauza viciilor pe care ai trăit, că foarte multe boli sunt rezultatul direct al viciilor. Adică mănânci cum trebuie și ce nu trebuie, te îmbolnăvești de diferite boli ale sistemului digestiv. Nu dormi când trebuie și cum trebuie, sau prea mult sau prea puțin, te îmbolnăvești de alte boli, de toate tipurile. Nu, orice, multe dintre lucrurile care le facem sunt din nerânduială, pe care le pățim, din bolile pe care le avem, sunt din nerânduială, din dezordine, din haosul în care trăim. Exact cum zicea părintele Arsenie Boca despre un om, că este un fel de chintesență a harababului din casa lor. Adică, cam așa de multe ori, viața noastră, bolile noastre sunt chintesența harababului din viața noastră în care trăim. Dar Mântuitorul nu le ține aceste discursuri. Nu meritau oamenii aceștia, nu trebuiau să învețe ei ceva, ce se întâmplă. Și răspunsul singurul pe care îl putem găsi și singurul adevărat este acela că clipa întâlnirii cu Dumnezeu, că efortul acestor oameni de a veni până la Mântuitorul, efortul de a crede și de a veni până acolo crezând că El îi poate ajuta, strădania de a rămâne cu mintea legată de credință că El îi poate ajuta acolo în fața Lui, cu nădejdea, cu inima întărită, era destul. Era, adică, până la urmă, că clipa întâlnirii cu El este cel mai înalt bine posibil. Ei ajunseseră unde trebuiau să ajungă, înțelegeți? Nu mai avea ce să le spună. De fapt, până la urmă, ne spune și nouă tuturor că întâlnirea noastră interioară, că acum nu avem cum să ne întâlnim decât interior cu Dumnezeu, sau exterioară, prin împărtășanie, întâlnirea noastră interioară cu El, clipa, și poate orice clipă să fie o asemenea, este cea mai importantă, cea mai importantă. Acolo nu mai sunt loc de cuvinte. Acolo nu mai contează ce ai făcut, câte păcate ai făcut, de ce ai făcut, în ce chip ai trăit, ci contează că ai ajuns la El. Mai mult, dacă este o ceartă a Mântuitorului sau este o învățătură a Mântuitorului, este a celor care încă n-au ajuns la El. Le spune cum să ajungă la El, cel ce vrea să vină după mine. Până la urmă, tot cuvântul său este cum să ajungă la El acești oameni. Dar cei care ajungeau la El, nu-i mai certa, sau nu-i mai, nu avea obicei să certe. Nu ne mai spunea nimic. E ca și cum mai spune, dacă ai ajuns la mine, nu mai pleca. Rămâi aici. Dar nu neapărat fizic. Să rămâi totdeauna lângă Dumnezeu. Te-ai atins momentul, clipa întâlnirii cu Dumnezeu, prin credință, prin nădejde, prin așteptare, prin răbdare, prin boală, prin ce ai ajuns, ai ajuns acolo, rămâi totdeauna așa. Este cel mai important lucru, cel mai important este aurul din viața duhovnicească, este aurul din viața trupească, este cel mai important lucru. În fața acestui adevăr, în fața acestei clipe, acestui importantă întâlnire, cea mai importantă întâlnire dintre om și Dumnezeu, orice altceva, orice teorie cade. Se pare că această clipă de întâlnire valorează în aur curat duhovnicesc mai mult decât orice altceva. Că această clipă de întâlnire are atâta sănătate în sine, încât orice teorie, de orice fel de a-ți menține sănătate sufletească, trupească, duhovnicească, nu are rost. Să rămâi lângă El. Rămânerea lângă El te va învăța toate. Trebuie să rămâi lângă El. Cu mintea să te legi de numele Lui Dumnezeu, neîncetat, să te legi de El, de El, nu mai de un nume oarecare, ci de El, să te legi de El, să rămâi lângă El. Rămânerea lângă Dumnezeu, cunoașterea Lui, întâlnirea cu El, a Lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, aduce atâta bine, încât de aici cuvintele tac. De aici nu trebuie să faci decât să rămâi lângă El. Restul, că de ce nu rămâne decât o întrebare și o durere fără sfârșit, unde am pierdut atâta vreme? Unde am pierdut atâta vreme? Asta era ce trebuia să fac. Aici trebuia să fiu. Ăsta e singurul loc și singurul rost pentru care trebuie să trăiesc. Să rămân lângă Dumnezeu. Indiferent unde mă voi duce, El să rămână în mintea mea. E ca și cum am zice noi acum, cu alte cuvinte, ca să înțelege, să nu ți se pară o teorie. Dacă l-am pe Dumnezeu viu în inima mea, orice s-ar întâmpla cu mine. Că sunt scos din servici, că pățesc un lucru, că pățesc altul, că nu mi se împlinește planul, toate le trec cu ușurință. Cu ușurință. Foarte ușor. Dacă El e cu mine și îl simt lângă mine și sunt lângă El, le primesc cu ușurință și chiar cu zâmbet. Și cu bucurie. Că-s de la El. Și sunt cu El. Și nu mă interesează. E ca și cum mai spune unui prieten drag, Tu vrei să stai lângă El, să mergi cu El oriunde va merge El. Și El spune, bine, dar o să mergem pe acolo, poate trecem prin valea aceea, o să fie grea călătoria. Nu mă interesează, sunt cu tine. Ce contează pe unde trebuie să mă duc? Ce contează? Important e că sunt cu tine și suntem împreună și o să vorbim și o să rămânem împreună. Asta e cel mai important. Restul nu mai au așa mare valoare. Nu mai există explicații și cuvinte în plus. Nu mai există, de acum faceți așa. De acum rămâneți cu mine. Este cumva cuvântul nerostit al Mântuitorului pentru toți acești oameni. Nu rămâneți cu mine neapărat trupește, ci sufletește. De acum rămâneți cu mine pentru totdeauna. Asta e singurul lucru bun pe care îl poate face omul. Restul toate, dacă te îndepărtezi de Dumnezeu, toate teoriile încep să aibă eco. De aici încolo trebuie să ai tot felul de teorii, trebuie să faci tot felul de lucruri, trebuie să ai grijă cum ești, trebuie să ai grijă ce faci, trebuie să ai grijă de tot felul de lucruri, trebuie să îți ție tot felul de morale, trebuie să-ți faci tot felul de planuri. Trebuie să faci tot felul de lucruri complicate. Dacă rămâi cu Dumnezeu, toate se simplifică dintr-o dată. Clipa acestei întâlniri, clipă de clipă cu Dumnezeu, este eternul, veșnicia aici în istorie. Este deplinul aici în sărăcie. Este bogăția aici în neputință. Este sănătatea aici în boală. Indiferent de cum vei fi după aceea, rămânerea cu El este absolutul. Despre asta vorbesc toate pildele. Asemănase la împărăția celor cu un om care strânge, eu știu, perle din adâncurile mării. Și găsește o perlă atât de valoroasă, încât lasă tot, vinde tot, nu se mai coboară nici în fundul mărilor. Sau oriunde merge, va merge cu perla aia. Face totul pentru acea perlă, rămâne cu ea, nu o vinde. Nu se laudă cu ea, ci rămâne cu perla aceea. Înțelegeți? Asta este înțelesul. Perla este Hristos. L-ai găsit pe El. De aici încolo orice ai face altceva, că te duci, că mănânci, că dormi, că faci, nu știu, ce va trebui să faci în restul vieții tale, nu mai necesită multe explicații. Că te învață toată prezența și locuirea cu El neîncetat. Asemănase la împărăția celor cu un om care sapă în pământ și lucrează pământ. Un om necăjit, ca toți oamenii necăjiți, ca voi, care își duc viața de la un serviciu la altul, de dimineața până după masa, vin acasă, obosiți. Un om, un săpător de pământ, spiritoasă. Și găsește în pământul care îl sapă pe acolo ca un rob, găsește o comoară și vinde tot și lasă tot și vinde, numai să rămână cu comoara aceea. Și cu comoara aceea nu o vinde, nu o dă altuia, nu se laudă cu ea, nu o duce la trezorerie, nu o pune la muzeu, nu face nimic cu ea decât o ține pentru sine. Rămâne cu ea. Asta e înțelesul acestor pilde, care altfel ele par de neînțeles. Asta e. Iar acea comoară este Hristos. A fost un om oarecând, cum n-a mai fost altul, despre care după aceea am aflat și am înțeles că este Fiul lui Dumnezeu. Nu era numai un om, era Dumnezeu. Și care n-a fost numai oarecând și este tot timpul cu fiecare generație de oameni, cu fiecare neam, nevăzut, călătorește cu noi, cu fiecare în parte, dacă am putea crede asta. Nevăzut, călătorește cu noi, cu fiecare în parte. Cu fiecare. Și care nu vine să ne cerceteze viața, să ne ia la răspări și la întrebări și nu stă la col să ne urmărească de răi, ci vine să ne caute, ca pe oaie se pierdută, să ne pună pe umeri când ne găsește, nu să ne întrebe câți, de ce suntem cu blana așa prinsă, cu spin și ca oaia printre smârcuri, că de ce suntem așa de loviți, că nu ne întreabă nimic din toate astea. Nici nu ne întreabă de ce am fugit, nici nu ne întreabă de ce am urmat un păstor fals. Și am ascultat de patim, viclene. Nici măcar de acestea nu ne va certa. Nici boata nu va îndrepta pe spatele nostru. Deci vine să ne ia pe umerii săi că așa este acest Dumnezeu. Că a fost oarecând un om în istorie care am aflat că este Dumnezeu și credem și care după aceea ne-a spus nouă că iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, în toate generațiile după generație, neam după neam, despre care se spune în Apocalipsă că va sta Dumnezeu cu aleșii Lui 1000 de ani, însemnând în Apocalipsă o perioadă lungă de timp, însemnând 1000 de ani. Și noi suntem aleși Lui, adică cei care credem în El și stă cu noi. Se zice despre noi că stă cu noi în istorie și stă alături de noi. Unii au înțeles că îi va învia pe cei drepți și va sta cu ei 1000 de ani. Nu, aceasta e o erezie, hiliasmă. Nu, învățătura este aceea, că noi, cei care am rămas în biserică, credem Lui Dumnezeu, suntem cei care suntem aleși de El sau noi L-am ales pe El și rămâne cu noi aici, în biserică și oriunde vom fi noi, alături neîncetat și nu pleacă de lângă noi. și că acest om nu mai pleacă de lângă noi. Și că și să, el este ca un străin la Cana Galilei. La Cana Galilei era un străin la început, era nebăgat în seamă, era ultimul dintre oamenii aceia. Dar la un moment dat și Mirele și Nașul și toți se dă seama că era cel mai valoros invitat. Că nu se compara cu nimeni altcineva de acolo. Cred că acest lucru trebuie să ne dăm seama noi, că și în sufletul nostru sunt tot felul de idei, tot felul de teorii, tot felul de valori, care le credem valori mari, dar în fața acestui om, acestui Dumnezeu, acelea sunt nimic. Că fără de El nu vom putea face nimic. Că cuvântul Lui rămâne veșnic, că cel pământul trece, dar cuvintele Lui nu trec. Și că El ne iubește. Foarte, foarte mult. De neînțeles de mult. De neînțeles. Se taie mintea omenească de ce ne iubește El. Ne iubește. Și cred că această comoară trebuie să o descoperim clipă de clipă și trebuie să o ținem. În fața, atâta timp cât suntem lângă această comoară și o recunoaștem și o urmăm și o avem, care este Hristos, nu avem nicio întrebare. Orice durere se stinge. Orice durere se năbușe și capătă o anumită strălucire și o anumită biruință peste toate durerile acestea. Orice neputință tace. Atâta timp când noi nu mai realizăm că El este o comoară și că nu credem și începem să ne văităm și începem să căutăm disperați în dreapta și în stânga, ne-am pierdut. Revenim să reveniți la această comoară. Acesta este motivul și cu acesta închei pentru care Dumnezeu nu zice nimic când vindecă pe acești oameni. Pentru că acești oameni ajunseseră la El. Îl cunoscuseră. În acel moment nu mai conta nici ce au făcut, nici cum vor mai fi, de acum ar trebui să rămână cu El. De acum nu mai există cum vor mai fi ei singuri, ci cum vor fi împreună ei de acum. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Amin.